så fikk jeg en telefon ifra et menneske. Der EU hadde gått en del på møtene våre inn i Oslo, sa hun. Og jeg vet jo hvem det er. Og så var det blitt så vanskelig. Vanskeligheter med nervene, det var angst, og så var det skade i et øye. Og jeg forstod jo ganske snart at det var lite greit, og så ba om forbønn om vi ville huske på henne. Når vi var samlet innenfor Guds åsyn, og det skal vi gjøre. Ja, kjære Herre Jesus, takk for denne store forrett, at vi skal få lov til å be for og med hverandre. Du som ser all nød, du som er den elendiges hjelper, Herre. Du ser denne kjære skapningen som falt bort ifra deg, og alle de følger som det fikk for oss. Det er svært. Herre Jesus, du måtte få gi oss mer øye for det, all den nød som er iblant oss og i denne verden. Og du ser det er så mye hjerte rått iblant oss også. Så mye som er uverdig ditt folk. Du må gi oss mer av ditt sinnelag, Jesus. Og enda mer må du gi oss tro for at det er en åpen adgang inn til Faderens trone. Og vi kan få legge alt dette fram. Og det står i ditt ord at du samler våre tårer i din flaske, og ikke et hår faller av hodet uten at du er med. Gi oss nåde til å tro noe av dette, Jesus. Og så vil jeg takke deg for min egen del. Takk at du ville stige hit ned for min skyld. Det er under over alle under. Og Jesus, måtte du få åpenbare noe av dette iblant oss, at vi kunne synge lovsanger med Hanna og Maria, og alle dine kjære som vi leser om i ordet, de som elsket deg så høyt, fordi de var så høyt elsket. Forbarm deg også over dette samværet, og gi din ånd, og følge ditt eget ord, Herre Jesus. Åpne en dør for det. Amen. Jeg skal da få lese noe av en beretning om det som vi trygt kan kalle et lite menneske. Ei lita kvinne. Lita og forakta. Ja, hun var i en sånn stilling at omgivelsene betrakta henne som en som var under Guds forbannelse på en særlig måte. Men nettopp der var Gud med all sin nåde og velsignelse. La oss ikke komme i den stilling, kjære venner, at vi tror vi kan forstå Gud. For det gjør vi nemlig ikke. Men tenk, han vil forbarme seg over synderen. Hun var lite av forakta, men himmelkontakten, den var i orden. Kanskje nettopp derfor. Det var en som sa det til meg her tidligere i dag, og det er vel ikke første gang jeg har hørt det. Og jeg har tenkt så mye på det selv de senere år. Hun sa det sånn, vi snakket om dette med Jesus og evangeliet, og så sier vedkommende, er det ikke rart at ikke Herren åpenbarer dette mer iblant oss? Ja, det ble til vekkelse, jeg kan vel si det sånn. Det blir til vekkelse hver gang jeg kommer til å tenke på det. Hva med himmelkontakten? Hva hjelper alt uten himmelkontakten? Hva hjelper noe som helst uten himmelkontakten? Da er vi prisgitt oss selv og våre egne tanker og våre egne veier. Og det er svære ting. Og det er alvorlige ting. Jeg hørte en tale for litt siden han talte om dette med troen, den sanne tro. Og så sier han, minner han på dette som Jesus også minte sine på. Når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Det er det Jesus selv som sier. Og så sier denne som taler, han vil nok finne mange som kaller seg troende. Men vil han finne denne tro som er en Guds gave i menneskehjertet? Det er et spørsmål. Men jeg tenkte på det som Guds ord forkynner. Der er en vei som heter lovens vei. Og der heter det, den som gjør det, han skal leve ved det. Og så er det en vei som heter nådens vei, og der heter det alt uforskyldt av nåde. På den ene veien så er Gud aldeles fraværende med sin nåde. Men på den andre så er løftet i Guds eget ord at han skal være mektig til stede. Og det skjer kraftige gjerninger iblant dere, sier Paulus. Fordi dere tror. Fordi dere har fått denne ånden. Og da må vi gjenta spørsmålet til denne dama. Hvorfor åpenbarer Herren dette så lite iblant oss? Så kan vi sitte der og blankpusse idealene og den reine lære og alt dette her. Men den hellige ånd, det er han vi trenger. Han som ser til den elendige i hans nød. Jeg skal lese fra 1. Samuels bok, det første kapittel, og ifra det første verset i Jesu navn. Det var en mann. Det er underlig av og til når du stanser for Guds ord sånn, det var en mann. Dette er altså virkelighet. Det var en mann fra Ramataim, Sofim i Efraimfjellene. Han hette Elkana og var sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf, en Eframit. Elkana hadde to hustruer. Den ene hette Hanna og den andre Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna hadde ikke. Denne mannen drog år etter år opp fra sin by for å tilbe og offre til Herren, herskarenes Gud, i Silo. Der var Elis to sønner, Hofni og Pineas, prester for Herren. Når dagen kom da Elkana bar fram sitt offer, gav han sin hustru Peninna og alle hennes sønner og hennes døtre hver sitt stykke av offerkjøttet. Men Hanna gav han et dobbelt stykke, for han elsket Hanna. Enda Herren hadde lukket hennes mors liv. Hennes rivalinne krenket og plaget henne for å egge henne til vrede, fordi Herren hadde lukket hennes mors liv. Slik gjorde han år etter år, så ofte som hun drog opp til Herrens hus, og slik krenket Peninna henne, og Hanna gråt og ville ikke ete. Da sa Elkana, hennes mann, til henne, Hanna, hvorfor gråter du, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Er ikke jeg mer for deg enn 10 sønner? En gang de hadde spist og drukket i Silo, Eli presten satt på sin stol ved dørposten til Herrens tempel, da sto Hanna opp, og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Og hun gjorde et løfte og sa, Herre, herskarenes Gud, dersom du vil se til din tjeneste kvinne i hennes nød, og komme meg i hu, og ikke glemme din tjeneste kvinne, men la din tjeneste kvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rakekniv på hodet hans. Slik ba hun lenge for Herrens åsyn, og Eli la merke til munnen hennes, for det var i sitt hjerte Hanna ba. Ja, i sitt hjerte. Og du, hvor mange ord som kommer ut av vår munn som ikke er i hjertet. Her var det hjertet som ba, men ikke et ord ble hørt. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke. Derfor tenkte Eli at hun var drukken, og han sa til henne, «Hvor lenge vil du te deg som drukken? Se til å bli ferdig med vinen din!» Da svarte Hanna og sa, «Nei, Herre, jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn. Tenk ikke at din tjenestekvinne er en dårlig kvinne, for jeg har hele tiden talt ut av min store sorg og smerte. Da svarte Eli og sa, gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om. Hun sa, la din tjenestekvinne finne nåde for dine øyne. Så gikk kvinnen sin vei. Hun fikk seg mat og så ikke mer så sorgfull ut. Amen. Jeg tenkte på det da jeg stanset for denne teksten. Skulle jeg absolutt sette en overskrift over denne timen, så måtte det være i tjeneste for Herren. Sånn fikk jeg nemlig se det. Og så får jeg håpe til Gud at jeg kunne få det fram slik som jeg ser det. Slik som det ble for meg. For det gjorde godt. Tre ganger her i denne bønnen så sier hun til Herren, din tjeneste kvinne. Det var sånn hun så seg selv. Og det var sånn hun var. Og vi vet det, at Hanna, hun får det hun ber om. I det neste kapitlet så bringer hun sin lovsang til Herren. Og vi finner jo også en parallell til denne lovsangen i Lukas 1. Det er Marias sin lovsang til Gud. Hun var også blitt med barn på underfullt vis. Slik blir Hanna et forbilde på Maria, og Samuel et forbilde på Jesus. Slik vitner jo hele skriften om Jesus. Og det er en sak som særmerker deres lovsang, og som vi skal gi akt på. For disse to kvinnene, de kjenner Herren. Derfor skal vi gi akt på det de sier. De kjenner han, de vet noe helt bestemt om ham. Derfor er deres vitnesbyrd om Gud, det er et sant vitnesbyrd. Og det er et varmt vitnesbyrd fra et hjerte som flyter over nettopp av dette kjennskap til Herren. Derfor er det så viktig at vi hører hva de sier. Fordi Herren hadde gitt seg til kjenne for dem, så hadde de et klart bilde av ham i sin ånd. Og så blir det lovprisning. Sant kjennskap til Herren, det er åndsopplysning, det er åndsåpenbaring. Ellers så blir det bare mennesketanker om Gud. Da må du vitne fordi at hjertet er så opplivet av det du ser. Vi kan ikke annet enn å vitne om det vi har sett og hørt, sa apostlene. Vi kan ikke annet. Og det var ikke noen sånn intellektuell beslutning eller noen sånn lovens tvang som lå på dem. Men hvordan skulle jeg kunne annet enn å vitne om Jesus? De levde i det nemlig. Og tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang. Nå ser jeg den livsens veg, nå synger jeg den nye sang. Det ble sånn for meg en gang jeg satt og leste dette verset. Og tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang. Det er den livsens veg, det er den nye sang. At Kristus på krossen hang. Det som særmerker deres lovsang altså, dette må du ikke springe lett forbi. Jeg tror nesten de fleste av oss gjør det. Enda du kjenner ordene, for det er så midt imot all menneskelig tanke og følelse dette her. De priser salige, de fattige og små. Det er vel ingen andre som gjør. Og dette gjør de ut ifra sitt kjennskap til Herren. Det er det som er så stort. Når du har lært Herren å kjenne sånn som han er, da vil du også komme til å prise de fattige og små salige, skjønner du. Den som har minst i utgangspunktet, han stiller sterkest. Var det en som nettopp skrev en avis jeg leste. Og det er så sant. Sånn er det umulig for oss å se det. Det er i alle fall det for meg. Jeg venter på en vekst som aldri kommer. Og jeg vet at det største Gud kunne gi meg snart, det var vel at den aldri kom heller. Men allikevel så venter jeg stadig på den. Du, la oss ikke miste denne Jesus av syne. La ingen få røve han ifra oss. Det er mye som kan være godt og nødvendig nok. Men sløver det dette bildet av Herren? Han som tar seg av dem som ikke har noe å vise for seg. Ja, enda mer. De som ikke har noe annet å vise for seg enn sine synder. Så må du ta et oppgjør med det. Det er ikke du og jeg som Guds folk kalt til å finne oss i. Langt derifra. Ingenting kan erstatte det personlige inntrykk av Herren. Ingenting. Vi vet fra det naturlige liv at dersom to elsker hverandre, så medfører det smerte og savn om den ene er fraværende. Og ingenting kan erstatte personen selv. Du kan få sendt noen kort og noen brev og sånn, men du er ikke fornøyd før personen selv er kommet tilbake. Da er alt vel. Men nå er det sånn at dersom dette fraværet blir langvarig, så sløves minnet etter hvert. Inntrykket av personen sløves. Og da kan det komme personer og fortelle deg et og annet om denne som du elsker, og så begynner du å låne øret til disse røstene, fordi det er så lenge siden du har fått personlig inntrykk. Da du levde sammen med vedkommende så nær hver eneste dag, så kunne de sagt hva de ville. Du visste at dette er bare noe løgn. Det er ikke sånn han er. Det er ikke sånn det er. Men nå er det så lenge siden. Og så begynner du å, ja, kan hende. Det er slik allikevel. For det er begynt å bli sløvt. La oss ta eksempel av Eli her. Han var nettopp kommet i denne stilling. Han som trodde at Hanna var drukken da hun ba i sitt hjerte til Herren. Dette var fremmed for Eli. Hans åndelige liv, det bestod i å holde den ytre gudstjeneste i orden, og vel ikke, å tale om Herren, men ikke å leve med Herren. Men han var ikke uten sann kunnskap om Herren. Det ser vi av det 17. verset her. Da svarte Eli og sa, gå bort i fred, Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om. Denne kjennskap og kunnskap hadde Eli om Gud, at han sa det til Hanna. Det var bare det at han hadde ikke noen sann nød selv lenger. Han var presten, og det var nok for ham. Nå må du ikke tenke det at jeg mener kristenlivet skal være en sånn sødmefylt dans på roser gjennom livet. For det blir det langt fra. Det blir kamp og strid, og det blir trengsler av et slag som du aldri hadde tenkt deg på forhånd. Og som du aldri kan dele med et menneske engang. Du kan ikke forklare det engang. Men du får den trøst i ordet at Herren kjenner det, og han vet om det alt sammen. Og så bærer det gjennom allikevel. Herren er vår styrke, gleden i han. Det er godt at det er sånn. Men får du bare beholde det personlige inntrykket av Jesus, Guds lam, han som elsker deg tross alt, og da er det virkelig tross alt, så vokser du på dette i stedet for å synke i mismot. Han har ikke mistet kontrollen, forstår du? Det kan du være ganske sikker om. Han har alt i sin hånd. Han som døde for deg. Hanna var i nød, og det var stor nød. Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Hun var en av de små, en av de forakta. For Herren hadde lukket hennes mors liv, står det. Jeg merket det. Det var Herren som var årsak til Hannas nød og smerte. Det var ingen tilfeldighet at hun befant seg i den stillingen, men det var Guds vilje, så var det altså del av en plan. Hvem i hennes samtid så det? Det var jo bare nød. Israel var inne i en forferdelig frafallstid. Om Elis sønner, prestene Hofni og Pineas, som vi leste om her, så står det at de lå med de kvinnene som gjorde tjeneste ved sammenkomstens telt. Det sier noe om situasjonen i Israel på den tid. Og årsaken, den finner du i 1. Samuel 3:1. I det andre delen av verset der så står det: Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var det få. Da er vi tilbake til dette spørsmålet til denne dama igjen. Dersom synene blir borte blant oss, åndsåpenbaringene, så kan en bare baske på. Du hjelper ikke folket ved det. Det blir bare en ytre staffasje i så fall. Hva var så den egentlige grunnen til Hannas nød? Jo, Herren ville ha en profet. Det var ingen tilfeldighet, Hanna og hennes nød. En profet skulle oppreises i Israel. Så ble det nød, smerte, tårer og løfte til Gud. Fødselsveene var begynt. Og det som skulle fødes var en profet. Hvorfor tok han ikke en av sønnene til Peninna? Hun hadde jo allerede en hel drøss. Hun kunne ha sagt: se her, Herre, her har jeg mange emner, velg hvilken du vil ha, hvilken som passer deg best. Hun hadde da virkelig noe å tilby Gud. Mange sønner, ta den du vil ha, Herre. Nei, Herren tok ut en der ingen mulighet var. Sånn går han fram. Det skulle være av Gud, nemlig. Og ikke på naturlig vis. Og det ser ut for at alt Herren føder fram, det fødes gjennom smerte. For den enkelte er det noe nytt du skal se. Vil Herren føre deg stykket videre i erkjennelse eller fornye deg på noen slags måte, så går det en periode med nød foran. Hvor alt blir så mørkt og så vanskelig og så håpløst. Og så er det ikke lenger noen vei å gå. Og så får du det for intet. Og i denne nøden og trengselen altså, så skjer det en fødsel for å bli det bildet da. Da fødes noe nytt. Herren gir deg en gave. Sånn også når det gjelder menigheten. Jeg tror det er riktig å si det at alt det som den troende opplever i sitt personlige liv, det kan også overføres til Guds forsamling. Den kommer i trengsel når noe nytt skal oppreises. Det er vel ikke så mye verdt dette som liksom går av seg selv. Dette som ikke engang trenger Guds hjelp til. Og langt mindre noe under. Da er det viktig at vi får se vår sanne stilling, og den tror jeg vi ser best ut ifra dette her, at uansett hva vi er i stand til, så er vi ikke i stand til å gi liv. Det er sannheten om oss. I sånne perioder så er det vel viktig at en bier på Herren. Venter på han. at den holder ut svangerskapstida, for å si det sånn. Og i den sammenheng som vi taler om det, så kan det gjerne gå 20, 30 og 40 år, for alt vi vet. Herren kan ha noe å lære oss i mellomtida, og ikke minst dette her å miste troen på alt menneskelig. Men altså dette at den ikke gjør som Abraham. I utålmodighet går inn til trellkvinnen, og så blir det født av ulykke. Et fiendefolk av treller. Det som ikke er virka fram av Herren, det er heller ikke verdt å ha. Det vil snart vise seg å føre galt av sted. Jeg la merke til en ting nylig. Når jeg leste igjennom den historien om Abraham på ny, det var Sara som ble utålmodig. Og så pressa hun på Abraham. Ja, kvinnene, ja. Det er mange eksempler på det, Guds ord. At det er sånn det skjer. Det er noe jeg har streka under i 1. Korinter 12. Der står det sånn, og Gud satte i menigheten. Det var Gud som satte det der, og da tjente det sin hensikt. Kan hende bygger vi for mye opp omkring mennesker i dag. Og da skal vi også komme til å høste frukten av det. Som om Herren var avhengig av at et hode var noe klokere enn det andre. Eller at en eller annen har fått skrap til seg mer av denne verdens gods og gull enn den andre. Og dette skal liksom Herren være avhengig av. At det slutter seg noen til oss som virkelig har noe oppi huet. Eller som virkelig har noe å rutte med i banken. Tror du virkelig himmelens Gud er avhengig av det? Nei, jeg tror hvis han virkelig vil komme iblant oss, så vil han rydde sitt tempel for dette her først, og så vil han begynne å handle. Det er én ting det står i skriften. Det er ett sted det er om å gjøre for meg og deg at vi mister forstand. Og det er i forhold til Gud. For der strekker ikke forstanden til. Hør Hannas lovsang, det står i det andre kapitlet der, et par vers bare. Vers 8 og 9. Hun synger. Ja, vi kan ta ifra det syvende. Herren gjør fattig, og han gjør rik. Han nedtrykker, og han opphøyer. Han reiser en ringe av støvet. Han løfter en fattige opp av smusset, for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete. Tenk det, jeg som lå i syndens smuss, jeg har fått en plass i himmelen. Jordens støtter hører Herren til. På dem har han bygd jorderike. Han skulle altså være avhengig av våre midler. Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket, for ikke ved egen kraft er mannen sterk. Hver den som strider mot Herren skal bli forferdet. Han lar det tordne i himmelen over ham. Ham vil vi tilhøre, ikke sant? Når jeg ser på Kristen-Norge i dag, så kom det et bilde for meg en gang. Så er det som et sånt ekspresstog som farer forbi. Og prøver du å rope til det, så drukner det liksom i larmen og fløytene. Og så går det sin gang. Det er akkurat som det bare forsvinner alt som du prøver å rope ut. Alt bare går sin gang. Men hvor skal en trette finne hvile? Det er snart sånn å si at hvis du skal finne hvile, så må du i alle fall ikke komme inn i en troende forsamling. Det står om Siloas vann. De som renner så stille. Det er et bilde på Guds rike. Det som ånder av fred. i motsetning til denne urolige verden. Ja, sånn var også lekmannsmisjonen for meg, den gangen jeg kom inn der først. Det var liksom et sted hvor en kunne komme avsides, rett og slett. Det var så urolig verden. Men hvordan tjente nå Hanna Herren da? Hun gjennomlevde mye mot sin egen vilje, det skal vi også legge merke til. Så gjennomlevde hun den nød som Herren hadde pålagt henne. Hun fødte den sønnen som Herren ville ha. Og hun lovpriste Herren. I mye av dette og kanskje i alt sammen så forsto hun ikke selv at hun sto i noen tjeneste for Herren. Men hun levde med Herren og uthøste sitt hjerte for ham. Det fortrolige samfunnet altså, hvor du sier ham alt du ser. Der levde hun. Og gjennom dette så fikk hun tjene Herren. Og gjennom det så fikk hun det hun selv begjerte. For Herren er rik, og han har mye å gi. Herren glemte heller ikke denne lille arme, forakta kvinna. Hun var ikke bare en brikke som kunne bruke av seg tid, og så settes til side. Dette er ikke Herrens sinn. Dette er menneskesinnet. Nei, Hannas historie ender i lovsang. Hannas tjeneste for Herren ender i lovsang. Og videre, gjennom Hanna så ga Gud Israel og også oss en stor gave. En som bar hans ord ut til folket. En som siden salva David til konge i Israel. Dette største forbildet på Jesus i skriften. Løftet til Israels folke. Det sto en fram i Israel og forkynte det for dem. En stor gave som taler til oss enda i dag. Ser du noe av hvordan det går til i Guds rike? Ja, jeg ser ikke så veldig mye av det. Jeg gjør ikke det. Det må jeg bare si, men det lille jeg ser, det gjør meg forundret. Og det forteller meg i alle fall hvor lite jeg i grunn forstår av det. Men jeg ser i alle fall at det er en stor ting å få være nær Herren. Å få leve i et fortrolig samfunn med han. Og så vite at han skal få bruke meg til det han vil. Jeg satt her under timen til Olav Klavenes, og så bladde jeg litt i Bibelen, og så leste jeg om Stefanus. Vi vet hvordan det gikk med han. Denne mannen, sa de, han holder ikke opp med å tale imot det hellige sted og mot loven. Hva galt hadde Stefanus gjort? Han forkynte bare en enda bedre vei for dem. Og så endte han under steinene deres. Det talte veldig til meg. Er mennesket annerledes i dag, mon tro? Vil de være fri? Vil de ikke nettopp være bundne? Han måtte dø for dette vitnesbyrdet. Kan hende må vi jo det. Du må ikke tro at trosfrihet kan besluttes i FN. Det kan komme før vi vet ord av det. At du må gi ditt liv for dette her. Og jeg har selv vært inne i noen ting, og jeg har blitt minnet om det at om døden kommer, så det betyr ikke noe om du er 10 eller 40 eller 70 år. Men den tid som Herren har gitt deg på jorda, så skal du ut av denne verden. Jeg har også blitt minnet om det. Og da tenkte jeg på det. Tenk å få dø bort fra denne verden slik som Stefanus med blikket festet på en Jesus som står oppreist og venter. Så får det koste hva det vil. Ser du altså hvordan det går til i Guds rike? Det er Herren selv som gjør det. Han gir ikke sin ære til noen annen. Han vil ikke holde noe tilbake for oss uten at han må. For det vi vil øde det i våre lyster, vi vil gå våre egne veier og bruke det som vi tenker, og så må han holde tilbake, men det er ikke etter Guds hjerte. Han som ikke sparte sin eneste sønn, men ga han for oss alle. Hvorledes skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Hun gjorde det, Hanna, og hun fikk stor lønn, enda det var Herren som handla hele veien. Sånn er det altså å bli brukt av Gud, en for mange dobbelt igjen. Blir det mye nød og smerte, og det blir det, så ender det alltid i lovprisning til han som også så til meg i min nød. Det er det som er så stort med det, at han så til meg i min nød. Mange som kan synes det er stort at Jesus hjelper både narkomane og prostituerte og alt mulig slags elendige folk, men det har ikke noe bruk for det selv. Han som ser til de små. Du som kanskje har sukka til Herren, kan hende har du levd med han i mange år. Kanskje ligger en bestemt nød så tungt på deg. Det kan være så mange ting som kan bli nød i et menneskes liv, men det har bare én årsak, og det er at du skal finne din plass ved Jesu føtter, slik som Hanna. Der var dit nøden skulle få drive deg, min kjære venn. Må aldri tenke deg at Gud skulle ha noe lyst til å plage et menneske. Aldri. Han som skapte alt for menneskers skyld. Men for at du skulle se din nød og søke han. Finne din plass. Han skal alltid føre deg dit hen at din evighet vil bli uten tårer. Tenk på det. Det er hans løfte til deg. Det kan se så vrangt og vanskelig ut i denne verden, alle disse ting vi kommer opp i, og som vi ofte ikke forstår noen ting av, men løftet fra Gud er at det skal bli en evighet hvor alle tårer skal tørkes vekk. Det skal ikke være grunn til sorg. Selve grunnen skal være borte. Strøket ut av Gud. Kanskje møter du mange i rettesettelse fra slike Eli-prester du også. Du må ikke være sånn som du er. Du må være sånn, og du må være sånn. For skal du være en skikkelig kristen, så kan du ikke være sånn som du er. Du, hva vet du om dine medvandrere? Hva sorg og nød de kan hende må bære? Det kan være mange av dem også iblant oss som må si som Hanna, jeg er en som bærer på en stor sorg i hjertet. Men det var altså henne Gud skulle bruke. Hva verken hun eller noen annen visste, det var at denne tunge sorg, det var fødselsveer for noe stort i Guds rike. Til slutt. Det stille liv med Herren. La meg få gjenta det. Det stille liv med Herren. Jeg møtte en på tog en gang. Jeg skal ta det med i denne sammenheng. Som jeg kom i samtale med. Han reiste fra Sørlandet og til Oslo. Og var med på noen samlinger hver uke. Det var en hardt prøva mann. Han fortalte litt om det. Hadde mistet en sønn i brann. Selv så hadde han en sånn Parkinsons sykdom, hadde måttet gi fra seg jobb og alt, så var handicappet altså. Men så forteller han om bestemor sin. Vi snakket om forskjellig karismatikk og sånn, kom han inn på. Og så sier han det at det var ikke noe spesielt med henne, hun gjorde ikke så veldig mange ting, hun gjorde slett ikke så mye av seg. Men de sa det i bygd at skulle de bli kristne en gang, så ville de bli som henne. For hun hadde det så godt, det skjønte de. Hun var nettopp sånn, sa han, at hun fikk legge alt på Herren. Og så levde hun slik. Og det ga vitnesbyrd ut i bygda, som all aktivitet og virksomhet aldri kunne virke. Skal jeg bli kristen, så skal jeg bli som henne i alle fall. For hun har det godt. Så hadde det et forunderlig vitnesbyrd. Hun gjorde ikke annet enn å leve med Herren. Det stille liv med Herren. Det er så sjelden å møte slike mennesker. Men du fornemmer liksom noe av den himmelske atmosfæren omkring dem. Fred og hvile for et urolig hjerte. De har dette med seg. De bærer rett og slett Jesus med seg. Det var nettopp det Herren ville. Fred og hvile for et urolig hjerte. Og når du ser den forferdelig oppjaga tilstanden i en troende forsamling i dag, har du ikke trang til å rope stopp? Stans opp! Hva er det som foregår? Hva er det som er så viktig? Hva er det som er viktigere enn å leve det stille liv med Herren? Å komme ut ifra nådens trone med et budskap til folket? Er det noe som kan erstatte det? Ingenting. Ingenting. En skal ikke tale stort om sine egne erfaringer, men det har jeg i alle fall erfart. Kom til meg, dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det er Jesus som sier det. Det er ikke hvem som helst. Det er ikke noen predikant. Det er ikke noen spesiell åndsretning. Det er ikke noe spesielt luthersk eller rosiniansk. Men det er Jesu eget ord. Jeg vil gi dere hvile. Jeg vil ta deg på min nakke, og så vil jeg bære deg hjem. Du skal slippe å sette foten ned på bakken en gang. Han bærer alt ved sin krafts ord. Er det ikke nok? Det er et sånt populært vers som heter Fotsporene, har jeg sett. Det er to fotspor som går ved siden av hverandre, og av og til er det ene borte. Og så lurer han på hvorfor det ene var borte da. Ja, dere kjenner det sikkert. Jo, det var de mørke tider da, da bar jeg deg, sier Herren, og langt derifra. Ikke sant? Han bærer deg hele veien. Hele veien. Det blir bare ett fotspor til himmelen. Han gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Jeg slapp å gå. Lovens vei, mine venner. Vi har sluppet. Vi skal slippe å gå. For Jesus gikk denne veien. Der er ingen annen lov i mitt forhold til Gud enn en oppfylt lov i Jesus Kristus, som jeg skal takke og prise ham for i all evighet. Den som vil legge på meg et bud i tillegg til det, han skal få lov til å bære det selv. Og så skal vi møtes for Guds trone en dag. Det var Jesus som bar, og det er det som er budskapet til meg og deg, kjære venn. Det var nok det som Jesus gjorde. Hva gjorde han? Han oppfylte Guds lov. Og som et rent, lyteløst, ulastelig lam, sona han våre synder med sitt eget blod. Det skal du og jeg ikke forakte. I vårt naturlige hjerte så gjør vi nettopp det. Inntil han får føre oss til veggen. Da forakter du det ikke lenger, men da skal du takke han for det. Det står et alvorlig ord sist i Jesaja-boka. Jeg skal bare lese det helt til slutt nå. Jeg tror jeg har blitt veldig lenge. Men det var godt å tale Guds ord i kveld. Jesaja 66:24, der står det. Og de skal gå ut og se på de døde kropper av de menn som har syndet mot meg. For deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slokkes, og de skal være en gru for alt kjød. Det står i 1930-oversettelsen. Kropper av de menn som er falt fra meg. Det var de som var poda inn på legemet, men som falt fra. Der er ingen hvile, men en orm som ikke dør.